Να δούμε λίγο τα ευρωπαϊκά, αμέσως μετά τα ευρωαμερικανό και μετά τα αμερικανορωσικά, τα οποία προφανώς σε συνδυασμό. Πρώτα απ' όλα εγώ καταλαβαίνω ότι η Δύση έχει χάσει ένα πόλεμο, έτσι δεν είναι?
Εξαρτάται από πώς το βλέπει.
Άμα ήσουν στη θέση, στο γραφείο του Πούτιν.
Ο μεγάλος ηττημένος αυτού του πολέμου είναι η Γερμανία και μαζί της η Ευρώπη. Λέω μαζί της η Ευρώπη, διότι η Ευρώπη είχε μια ιστορική ευκαιρία όταν ξέσπασε η δημοσιονομική κρίση του 2010 ως απότοχο της χρεοκοπίας της Lehman Brothers. Είχε μια ευκαιρία να εμβαθύνει την ενότητά της και να κάνει βήματα προς τα μπρος. Βήματα προς τον κοινό δανεισμό, βήματα προς την μεταφορά πόρων από τον πλεονασματικό βαρά στον ελληματικό νότο. Δυστυχώς η Γερμανία τράβηξε χειρόφρενο και επέβαλε το σύνθημα «ο καθένας για τον εαυτό του». Έχουμε 15 χρόνια καμένα από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και αυτό το βλέπουμε τώρα που ξεσπάει ένας πόλεμος το 2022 και ο μεγάλος απόν σε αυτό το πόλεμο είναι η Ευρώπη.
Ναι. Άρα συμπεραίνω, κύριε Καπόπουλε...
Συμπεραίνουμε ότι δεν αρκούν τα περί πυρηνικής ομπρέλας, ούτε τα περί εξοπλισμών.
Άλλωστε αυτή είναι φτωχή η πυρηνική ομπρέλα, δεν έχει και πολλές δυνατότητες.
Δεν μπορεί η άμυνα της Ευρώπης, πρέπει να υπηρετεί, αν θέλετε, ένα όραμα ευρωπαϊκό. Ποιο όραμα ευρωπαϊκό κοινό υπάρχει σήμερα? Σε μια Γαλλία που η Λεπέν είναι στο θάλαμο αναμονής για να εκλεγεί επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας. Σε μια Ευρώπη...
Το είπε ο Πούτιν στέλνοντας μήνυμα στο Μακρόν.
Νεοφασίστρια, ναι. η οποία προσπάσει χαρητήρια από όλες τις πλευρές για την προσαρμοστικότητά της στην άσκηση της εξουσίας. Τι να πούμε για τη Γερμανία με την ακροδεξιά δεύτερο κόμμα. Όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μια κεκτημένη ταχύτητα αυτόματης αισιοδοξίας συνδεδεμένο με το ευρωπαϊκό όραμα, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες, είναι μάλλον αναμνήσεις από το παρελθόν.
Ναι, άρα δεν έχουμε παρά να παρακαλάμε τους Αμερικανούς, όπως το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, να μείνουν στο πεδίο.
Ναι, η τελευταία φορά που δύο ευρωπαϊκές δυνάμεις, η Γαλλία και η Γερμανία, προσπάθησαν να χειραφετηθούν ήταν την άνοιξη του 2003. Ήταν τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονταν να εισβάλλουν στο Ιράκ. Ήταν τότε που η Γερμανία και η Γαλλία είχαν συγκλίνει για το σχέδιο συνταγματικής συνθήκης, το οποίο επικυρώθηκε στην Σύνοδο Κορυφής Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2003. Και μαζί, Βερολίνο και Παρίσι, αντιταχθήκανε στην εισβολή στο Ιράκ που προετοίμαζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπετε, τα πράγματα πάνε μαζί. Δηλαδή, όταν υπάρχει σύμπνοια στο εσωτερικό και κοινό όραμα, υπάρχει δυνατότητα πολιτικής αποστασιοποίησης από την ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάστηκε να κάνουν κάτι για να διασπάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Το έχει κάνει από μόνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό το μάθημα όμως, το οποίο φαίνεται ότι ακούγεται τόσο δυνατά, το πήραν οι Ευρωπαίοι, άρα να περιμένουμε κινήσεις, για είναι μάταιο? Θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην ποδιά των Αμερικανών.
Φοβάμαι πως είναι πολύ αργά, δηλαδή το ουκρανικό θα λυθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συναντήληψης που επεξεργάζονται η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλεια της Ευρώπης. Δηλαδή δεν μπορεί να θες να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και να μην πιάσεις τις αιτίες αυτού του πολέμου. Τα νόμιμα συμφέροντα της Ρωσίας ως μεγάλης δύναμης που αισθανόταν αργά αλλά σταθερά ότι περικυκλώνεται. Της Δύσης που είχε την εντελώς αντίθετη πρόσληψη πραγματικότητας, ότι για τη Ρωσία αποτελεί περικύκλωση, για την Δύση αποτελεί
ευκαιρία.
Προσπάθεια αναθεωρητισμού της Ρωσίας
ευκαιρία,
με στόχο τη Δύση.
Ναι. Άρα έχει δίκιο ο Τραμπ που κινείται όπως κινείται. Δηλαδή λέει ο Τραμπ, ξεχάστε Ουκρανοί το ΝΑΤΟ, κάντε μια συμφωνία και Ευρωπαίοι φορτωθείτε τη γραμμή, αλλά με προσοχή, γιατί οι Ρώσοι αντιδρούν. Οι Ρώσοι δεν θέλουν κανέναν να κυκλοφορεί στην Ουκρανία, είτε είναι Γάλλος, είτε Εγγλέζος, είτε μπορεί και Τούρκος.
Υπάρχει το παράδειγμα της Φιλανδίας. Η Φιλανδία είναι μια χώρα η οποία μέχρι το 1918 ανήκε στην Ρωσική Αυτοκρατορία. Στη συνέχεια έγινε ανεξάρτητο κράτος και όταν φτάσαμε στο 1939 η Ρωσία ζήτησε διόρθωση των συνόρων, γιατί το Λένιγκραντ ήταν από κοντά στα σύνορα, και έστειλε τελεσίγραφο το οποίο απερίφθηκε, έγινε ένας πόλεμος λίγων μηνών και ξανά έγινε δεύτερος πόλεμος από το 1941 μέχρι το 1944, όταν η Φιλανδία στο πλευρό της...
Και άλλαξε και η γραμμή συνόρων, νομίζω, έτσι δεν είναι.
Ήταν στους επιτιθέμενους στη Σοβιετική Ένωση. Γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί υπάρχει ο όρος φιλανδοποίηση. Η Φιλανδία είχε το προνόμιο να μην ανακατευθεί η Σοβιετική Ένωση στα εσωτερικά της, να μην της επιβάλλει το σταλινικό μοντέλο και στην ουσία να απλώς να συντονίζεται με τη Μόσχα, ώστε οι διεθνείς σχέσεις της Φιλανδίας να μην δημιουργούν πρόβλημα ασφαλείας στη Ρωσία. Κάτι τέτοιο φαίνεται θα είναι και η λύση του Ουκρανικού.
Μάλιστα. Άρα όλα αυτά που συζητούν Άγγλοι, Γάλλοι και σε λίγο και οι Γερμανοί όταν δημιουργηθεί καινούργια κυβέρνηση.
Ότι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι την άνοιξη του 2008 Γαλλία και Γερμανία, Μέρκελ δηλαδή και Σαρκοζή, έπαλαν βέτο στην πρόταση του Μπους του ενεότερου να μπουν στο ΝΑΤΟ η Μολδαβία, η Γεωργία και η Ουκρανία. Ήταν τότε που και η χώρα μας βρέθηκε σε καλή συγκυρία, γιατί δεν μπορούσαμε κι εμείς να δεχτούμε την λύση, την εισδοχή της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ χωρίς να έχει λυθεί το όνομα της ονομασίας.
Να δούμε λίγο τα αμερικανορωσικά που μπορούν να βρουν μια ισορροπία.
Υπάρχει μεγάλος κοινός παρονομαστής κοινών ζωτικών συμφερόντων.
Και ποιος είναι αυτός?
Ρωσίας Αμερικής. Ο πρώτος είναι ότι είναι δύο πυρηνικές υπερδυνάμεις μη συγκρίσιμες με καμία άλλη πυρηνική δύναμη. Από 5.000 πυρηνικές κεφαλές η κάθε μια χώρα. Είμαστε σε μια εποχή που αναδύονται νέες δυνάμεις περιφερειακές. Γύρω μας μια ματιά να ρίξουμε. Ιράν, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Αίγυπτος, Νιγηρία, χώρες της Λατινικής Αμερικής, η Νότια Αφρική, η Βραζιλία, και μπροστά σε αυτόν τον πολυκεντρικό, πολυπολικό και αυτονοήτως ασταθή κόσμο, οι δύο παλιές ηγεμονικές δυνάμεις της εποχής του ψυχρού πολέμου έχουν κάθε λόγο να συνεργαστούν μεταξύ τους. Να υπάρχει, θα σε έλεγα ότι είναι η στρατηγική Νίξον-Κίσιγκερ αντεστραμμένη. Τι έκαναν ο Νίξον και ο Κίσιγκερ το 1972? Τα βρήκαν με την Κίνα του Μάο για να διαπραγματευτούν τον επόμενο χρόνο με τη Σοβιετική Ένωση του Μπρέζνιεφ αποθέσεως ισχύως. Τώρα το ζητούμενο είναι το ακριβώς αντίστροφο. Να τα βρουν οι Αμερικανοί με τη Ρωσία, ώστε αυτή η τριγωνική σχέση Πεκίνο-Μόσχα-Ουάσιγκτον να είναι πιο ισορροπημένη.
Κύριε Καπόπουλε, αυτή είναι μια στρατηγική Τραμπ για προϋπάρχει στις διοικήσεις και στην ασφάλεια των Ηνωμένων? Ναι, επαναλαμβάνω. Είναι μια υπόθεση που αφορά την στρατηγική Τραμπ για αποτελεί ούτως ή άλλως μια στρατηγική των τελευταίων ετών των Αμερικανών.
Είχε επικρατήσει η τάση η ρωσοφοβική. Για να πάμε λίγο πίσω, γιατί τα πράγματα δεν είναι ενιαία, και όταν λέμε οι Αμερικανοί, πολλές φορές με αυτή τη γενικόλογη προσέγγιση βάζουμε στο ίδιο καλάθι δύο αντιθέμενες προσεγγίσεις. Ποιος ηγέτης δυτικής χώρας μίλησε στη Βουλή της Ουκρανίας το 1991 τον Ιούλιο και είπε εγκαταλείψτε τον αυτοκτονικό εθνικισμό και βρείτε τα με τη Μόσχα? Η απάντηση είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζορτζ Μπους. Και ποιος είχε γράψει αυτό το λόγο? Η Κοντολίζα Ράις, η μετέπειτα Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επί Μπους Ιού. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν ρεύματα στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Η η πίεση που υπέστη η Ρωσία από τις αλλεπάλληλες διευρύνσεις του ΝΑΤΟ δημιουργούσαν και πρόβλημα ασφαλείας. Δηλαδή ποιος ο Ρώσος ηγέτης, είτε ο Τσάρος ήταν, είτε ο Στάλιν, είτε ο Πέτρος ο Μέγας, θα δεχότανε ποτέ εχθρικές δυνάμεις σε απόσταση 500 χιλιόμετρων από τη Μόσχα. Γιατί εκεί θα έφτανε το ΝΑΤΟ, εάν γινόταν η Ουκρανία μέλος του.
Υπάρχει περίπτωση οι Αμερικανοί να κάνουν βήματα πίσω στο ΝΑΤΟ? Δηλαδή το ΝΑΤΟ είναι οι Αμερικανοί, θα κάνουν πίσω?
Υπάρχει το εξής, φυσικά ότι η εισβολή στο ΝΑΤΟ δεν γυρίζει πίσω. Αυτό που μπορεί να αντιληφθεί υπόψη είναι συμφωνία για αμοιβαίο περιορισμό των εξοπλισμών και των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στο ευρωπαϊκό έδαφος. Δηλαδή να μην υπάρχουν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μόνιμες μάχημες στρατιωτικές δυνάμεις άλλων ξένων χωρών. Να μην έχουμε μια αναπαραγωγή δηλαδή του σιδηρού παραπετάσματος που ένθεν και ένθεν ήταν σοβιετικές στρατιωτικές δυνάμεις από τη μια μεριά και αμερικανιονατοικές από την άλλη στα σύνορα των δύο Γερμανιών. Φυσικά και η Ρωσία δεν θα αρκεστεί στη διευθέτηση του Ουκρανικού. Είναι μια μοναδική ευκαιρία όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τα τελευταία χρόνια ώστε να θέσει θέμα ευρύτερο για την ασφάλειά της.
Άρα στο διεθνές παιχνίδι η Ρωσία θα παίξει άλλο ρόλο από αυτόν που έπαιζε μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Η Ρωσία είχε προειδοποιήσει, είναι η περίφημη ομιλία του Πούτιν το 2007 ή 2008, δεν θυμάμαι ακριβώς, στην διετήσια διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου. Ο Πούτιν τους τα είπε πιο καθαρά, δεν γινότανε, ότι η εισδοχή της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι πρόκληση στρατηγικού μεγέθους για μας και θα μετέλθουμε σε όλα τα μέσα για να την εμποδίσουμε.
Μάλιστα. Δημήτρη.
Κύριε Καπόπουλε, καλημέρα και από μένα. Να δούμε λίγο το ζήτημα του καλωδίου, του ηλεκτρικού που συνδέει η Ελλάδα και η Κύπρο, και χθες μάθαμε ότι διακόπτεται η κατασκευή, φύγαν τα σκάφη τα ιταλικά, τα δύο αποχώρησαν από την περιοχή, και αναρωτιέμαι αν αυτή η ιστορία έχει σχέση με τους εντός εισαγωγικών τσαμπουκάδες των Τούρκων στην περιοχή.
Δεν το ξέρω κατά το θέμα, αλλά επιβεβαιώνεται το εξής,
ναι,
ότι δεν μπορούν να γίνονται έργα υποδομής, είτε αυτή είναι η αγωγή είτε είναι η καλώδια, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ο ορίζοντας. Και φαίνεται ότι η Τουρκία κάνει μια διασταλτική ερμηνεία των αυθαιρεσιών που θέλει να τις περάσει σαν νομιμότητα. Αναφέρομαι δηλαδή στις περιοχές που δεσμεύει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο.
Μάλιστα. Άρα επί της ουσίας εγώ καταλαβαίνω ότι αυτές οι μεγάλες ενεργειακού τύπου επενδύσεις στην περιοχή προϋποθέτουν διευθέτηση άλλων πραγμάτων πιο πριν και μετά να πάμε σε έργα, γιατί αλλιώς τι αναθέτουμε.
Πέστε ότι είστε έξω από μια πολυκατοικία που χτίζετε, ναι, και θέλετε να αγοράσετε ένα διαμέρισμα και βλέπετε να τσακώνονται για τους τίτλους ιδιοκτησίας του οικοπαίδου δύο άτομα μπροστά σας. Θα επενδύετε σε αυτό?
Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Απλά μου κάνει εντύπωση η λογική της ελληνικής κυβέρνησης που ανέθεσε το έργο και δίνει και λεφτά και έβαλε τον ΑΔΜΙΕ μπροστά. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτονται και τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί με την Κύπρο. Αλλά καταλαβαίνω πως πρώτα διευθέτηση και μετά έργα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Μιλάτε δυνατά.
Ναι, λέω πρώτα διευθέτηση πρέπει να υπάρξει του ορίζοντα, όπως λέτε.
Ή για να το πούμε αλλιώς, άρση των μονομερών και αθεμελίωτων τουρκικών διεκδικήσεων.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Δηλαδή μια ματιά να ρίξει το χάρτη, κανείς δεν χρειάζεται να είναι ειδικός σε τίποτα και να δει πώς κινείται η περιοχή που μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας είναι η επιτομή της αυθαιρεσίας.
Μάλιστα.
Κύριε γεωγραφικά δεν δικαιολογείται.
Κύριε Καπόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα, κύριε Καπόπουλε. Καλό πρωινό.
Να είστε καλά.